Assalomu alaykum, qadrdon birodar. O'rta Osiyo xalqlari 6-7 asrlardan buyon bir nechta sababga ko'ra musulmonchilikni o'zlarining dini sifatida qarab keladi. Biroq undan oldin bu yerlarda odamlar qanday dinga e'tiqod qilganlari haqida bexabarlar. Sizlarga Mo'g'ul xalqlarining xushxabarni qabul qilishlari haqida so'z ochishdan oldin, Oks, ya'ni hozirgi Amudaryo sharqiy va g'arbiy sohillarida joylashgan kuchli qabilalarning etnologik holatini o'rganish foydadan xoli bo'lmaydi. Bu yerda Eron va Turon bir-birlari bilan doimiy kurashlarda bo'lgan. Ular asosan yoz oylarida daryoda suv kamaygan va yong'irgarchilik mavsumi tugagan paytlarda bir-birlariga qarshi urush ochar edilar. Ma'lum bo'lishicha, bu xalqlar qadimdan shunday nizoda bo'lgan ekanlar. Firdavsiyning Shohnomasida xalq afsonasiga ko'ra, Eronliklar Feridun deb ataydigan shaxs, ya'ni Nuh yer yuzini 3 o'g'li Salim, Tirv va Irajga taqsimlab beradi.
Tavrotda yozilishicha, ularning ismi Xom, Som va Yofas bo'lgan. Ikki aka-uka hila bilan Irajni o'ldirishadi. O'g'lining jonsiz tanasini ko'rgan ota esa Irajni o'ldirgan akalaridan qasos olishga qasam ichadi. Shushonlar davrida va hatto Parfiya davridan boshlab to hozirgi kungacha ular orasida kuchli janglar bo'lganini ko'rishimiz mumkin. Bu janglar Turon saljuqlari bilan Mo'g'ul tatarlar paydo bo'lgandan so'ng payoniga yetdi. Shu paytlarda paydo bo'lgan Tohiriylar, G'aznaviylar va Samoniylar davrida Eron erkinlikda yashadi. Masihiylikning bu yerlargacha yetib kelishi o'sha 1 asrning oxiri, 2 asrning boshlariga to'g'ri keladi. Biz bu ochiqliklarni ikkita Sinodikon Orientale va Mishiha Zikha tarixi deb nomlangan kitoblarga asoslangan holda bu yerlarda qadimdanoq masihiylik mavjud bo'lganini bilishimiz mumkin.
Berilgan ma'lumotlarning birida Oks daryosining bo'ylarida joylashgan 4 katta shaharlar, Rey, Naishibur, Xirot va Marvning ruhoniylari qo'l qo'ygan hujjat ko'rsatilgan. Ikkinchi ma'lumot eramizning 225-yiliga to'g'ri kelishini ko'rsatadi. Unga ko'ra, Shimoliy Mesopotamiyada va Eronda masxilarning yashab o'tgani haqidagi qo'lyozmalar mavjud. Shushon shohi Eron dinastiyasining oxirgi qiroli, Artaban ustidan g'alaba qozonadi. 3 asrdan to Chingizxon davriga qadar Sharqiy Suriya va Eron xalqlari masxilikka yuz buradi. Ruhoniylarning ta'sirida O'rta Osiyoda keng yoyilgan zardo'shtilik va shamonizm jodugarlari kamaydi. Biroq Iso Masihning izdoshlari bilan birga o'z cho'ntaklarini qappaytirish ilinjida bo'lgan soxta masxilar ham savdo yo'li bo'ylab Mesopotamiya va Eronga sayohat qilishgan.
Masihilik bu davrlarda qanchalik kam umr ko'rganiga qaramay, Masihning ilk izdoshlari xushxabarni Osiyoning eng chetlarigacha tarqatishga muvaffaq bo'lganlar. Masihilik hatto g'arbga, Dajla daryosi bo'yidagi yerlarga ham tarqalgan edi. Ma'lumotlarga ko'ra, Ossuriya imperiyasiga Yahudiy qoni aralashgan qirol hukmronlik qilgan. Bu yerlarda Ibroniylar qal'alar qurgan va ular Ibroniylar qal'alari deb atalgan. Biroq afsuski, bu qal'alar arablar istilosi davrida vayron qilingan. Ossuriyaning viloyatlaridan biri bo'lgan Adiyabene hozirgi Iroq va Suriya yerlariga to'g'ri keladi. Uning poytaxti Arbelda asosan yahudiylar yashagan. Bugungi olimlarimiz o'sha davrlarda masihiylik kuchli yoyilgani va Dajla daryosining sharqida yashagan Nestorian jamoati a'zolari, semitlar yoki armanlar emas, aynan zardushtiylikdan masihiylikka yuz burgan insonlarning avlodlari bo'lganini yaxshi anglab yetmayaptilar.